Šovakar Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā atklās liktendārzam veltītas labdarības izsoles darbu izstādi. Šodien pie mums ciemos ir Koknesis fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa. Labdien!
Labdien!
Pie mums arī fonda padomjas loceklis un izsoles vadītājs Guntis Belēvičs. Labdien!
Labdien!
Un arī mākslinieks Andris Vītoliņš. Labdien!
Labdien!
Sākšu varbūt ar lūgumu. Izstāstiet, es zinu, ka daudz cilvēku skatās un parasti ziņdienestos varam redzēt un dzirdēt tos izsoles notikumus un gaitu un tiek nosauktas arī summas, bet varbūt nelielai atgādināšanai, kas šis ir par pasākumu, cik ilgi tas notiek un kādi ir bijuši līdzinēji, varbūt rezultāti jūs.
Ir tā, ka pasākums notiek 4. Gadu un arī šī pasākuma iniciators ir šodien šeit studijā. Belēvičs kungs bija tas, kas ierosināja, ka šāds pasākums likteņdārzam līdzekļu piesaistīšanai ir nepieciešams. Un tātad pasākums notiek kopš 2011. Gada. Un tas nosacīti ir tādās divās daļās. Vispirms ir izstāde, kurā tiek izstādīti visi tie darbi, ko būs iespējams iegādāties izsolē. Tātad šodien mēs atklājam izstādi. Pavisam kopā ir 82 darbi. Gan fotogrāfijas, gan arhitektu skices, grafikas darbi, tēlniecības darbi, gleznes, izcilu cilvēku rokraksti. Un arī tā cena amplitūda ir ārkārtīgi dažāda, sākot no 3 eiro līdz 9000 eiro. Tāda ir tā amplitūda, kas ir par ko ir iespējams iegādāties darbus. Un tad tas izšķirīgais solis ir 17. Jūnijā, kad ir tā izsoles daļa, un parasti ir tā, kad tā izsoles daļa sastāv, tas pasākums sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir koncerts, kur ir tiešām augstvērtīgi mākslinieku sniegts koncerts, un šogad ir muzicējs profesionālais pūtēju orķestris Rīga, solisti Kristīna Zadovska, Oskars Petrauskas un Daumats Kalniņš. Tad ir pusstundiņas pauze, un tad ir izsole. Un izsoles vadītājs ir Belēvičs kungs.
Belēvičs kungs, jūs varat pastāstīt par tiem iegūmiem. Es zinu, ka populārākais ir muzikālās lietas, kas piesaista dažne dažādos notikumos, piesaistot vizuālo mākslu. Tas var, jāsaka, ir pietiekami oriģināli, un kā jums tas ir izdevies? Ja 4. Reizi varētu domāt, ka tas ir diezgan sekmīgs notikums.
Ziniet, ir tā, ka liktiņdārs mums tas ir mākslas projekts, un Koknesē uz Daugavas vidū uz salas tiek realizēts ļoti skaists ainavas dārza projekts pēc pasaules slavena dārza arhitekta Masuno projektu. Un, ja es pareizi saprotu, tad Eiropā viņa darbs šis būs vienīgais, pirmais. Un mēs gribam šo projektu mākslas celt ar mākslas darbu palīdzību. Un mākslinieki ir tie cilvēki, kurus mūsu sabiedrība mīl, ar kuriem lepojas, kas nes Latvijas vārdu pasaulē. Un ideja piesaistīt māksliniekus ar viņu darbiem, ar viņu darbu ziedošanu, viņa faktiski balstās cerībā, kas ļoti lielā mērā taisnojas gadu no gada, balstās cerībā, ka ja Latvijā mīlēti un cienīti cilvēki ar saviem darbiem atbalsta liktiņdārza tapšanu, tad pārējai sabiedrības daļai nekas cits neatliek, kā piedalīties līdzi, vai atbraucot talkā, vai pazvanot uz ziedojumu tālruni un ziedojot vienu latu. Un jāsaka, ka šis pasākums mums liktiņdārzam ir kļuvis par tādu vienu, varbūt no visnozīmīgākajiem līdzekļu vākšanas un ieņēmu avotiem, un mēs pie 4. Reizes neapstāsimies, mēs turpināsim to arī uz priekšu, arī tad, kad Latvijas simtgadē liktiņdārzs kā dāvana, tautas dāvana savai valstī tiks pasniegta, šis dārzs būs jāuztur, un uzturēšana arī prasīs līdzekļus. Mēs to turpināsim arī pēc tam, tā kā sirsnīgs paldies māksliniekiem, ir mākslinieki, kuri gadu no gada piedalās, un ir tā, kad mēs ne tikai lepojamies, mums ir viss pamats lepoties pasaules mērogā ar mūsu izcilajiem talentiem, un tā traģēdija ir tā, ka mūsu glezniecība, ar ko mēs lepojamies, mums nav Latvijā mākslas telpas. Rīga ir kultūras galvaspilsēta Eiropas, un sakiet lūdzu, kur tad ir tā vieta, kur mēs varam paši aiziet un galvaspilsētas vietas, viesus aizvest, parādīt un paskatīties mūsu izcilo mākslu. Un ne tikai Nacionālais mākslas muzejs uz šo brīdi ir slēgts, jauni muzeji nav atvērti par šo laiku, ir slēgtas arī, diemžēl, labākā privātā galerija Rīga. Un ir tā, ka mēs ļoti priecājamies par Nacionālās bibliotēkas atbalstu, par to, ka Nacionālā bibliotēka iestājas par šāda mēroga nacionālu projektu kā Liktindārs un ir gatava arī visā šajā trauksmainajā ēkas nodošanas laikā krāmēties ar mums, viņiem pašiem pietiek savu galvas sāpju un ļaut sākt iekārtot izstādi laikā un telpā, kas vēl nav nodota. Latvijas Nacionālā bibliotēka būs milzīgs iegūms ne tikai kā grāmatu krātuve, tā arī būs mākslas telpa, tur būs izstāžu zāles, tur ir izcila akustiskā koncerta zāle. Tā kā,
es domāju, gribētu, jūs varat pateikt procentāli, nu visi darbi katreiz taču netika pārdoti.
Visi darbi netika pārdoti.
Cik apmēram daudz no darbiem tiek pārdoti?
Tas ir dažādi. Ir,
pagājušo gadu, piemēram.
50, varbūt Valda precīzāk to pateiks.
Mums tiešām ir tā, ka mēs skatāmies tos rezultātus un arī domājam paši, ko darīt savādāk. Un, tā, un ir tā, ka vidēji mēs pārdodam līdz 70% no visiem izstādītajiem darbiem. Tā kā pēc tādiem rādītājiem, ko arī abi kungi var apliecināt, tas ir augsts rādītājs izsolis.
Jūs minējāt cenu amplitūdu. Kas nosaka šo sākumu cenu?
Ir tā, ka tos darbus var dalīt tādās divās daļās. Viena ir tā, kur mākslinieki dod savus darbus, mākslinieki nosaka sākuma cenu, un puse no šīs sākuma cenas ir mākslinieka ziedojums Likteņdārzam, un otra puse aiziet māksliniekam. Tā ir tad mākslinieka paša kompetence noteikt to sākuma cenu. Tad otra daļa ir arī dāvinātie darbi. Tas ir tādā gadījumā, kad kāda persona, šajā gadījumā, piemēram, arī Kunze Pelēviča dāvina savus darbus, tad mums ir vairāki ziedotāji, kas vairākus gadus pēc kārtas ir dāvinājuši arī monētas, piemēram, un mākslas priekšmetus. Un tajā gadījumā ir tā, ka to cenu nosaka izsoles organizētāji.
Aptaujami pēc tirgus vērtības, attiecīgā darba vērtība. Vītoliņa kungs, kādu cenu jūs noteicāt savam darbam šī gada izstādē? Izsolē.
Tagad jāatcerās, man liekas, es uzliku, tu it apskatīšos.
Ā,
ir jau. 2662.
Kāpēc tādas tik?
Es bieži vien
jūs reicināt pēc kvadratūras? Bet...
Ne, man ir interesants mākslas darbs, kas piedalās. Tas mākslas darbs karājās iepriekšējā eksministra kabinetā kādu laiku. Un tad man bija viena doma sākumā uzlikt cenu dienu skaitu.
Cik viņš ir
karājies. Vai cik ilgi tas ministrs ir, piemēram, strādājis. Tad vēl bija cita ideja uzlikt to ministra darba algas skaitli. Un tad es sastapos, ka man likās drusku pamaz tā cena.
Jūs varat izstāstīt mazliet to ceļu, kā mākslinieks, no tāda mākslinieka redzējuma, kā nonāk līdz šim ir piedāvājums, nāk Belēviča kungs, zvana individuāli, vai tur tiek izsludināts kāds piedāvājums visiem māksliniekiem, kā jūs nonācāt šajā izstādē?
Šeit bija vēsturiski. Tad, kad rīkoja pirmo pasākumu, tad Bilēviča kungs izvēlējās mani caur galeriju Alma. Un jau otrā gadā jau man uzrunāja Koknes fonds patiešo. Un tāpat arī šogad prasīja, vai es būtu ar mieru.
Respektīvi individuāli notiek šis. Tas nav tā, ka visiem Latvijas māksliniekiem...
Jā, individuāli uzrunā, vai būtu ar mieru, vai piekristu.
Tas nozīmē, ka ir tāda pastāv kaut kāda iekšējā cenzūra, jūs uzrunājat tikai tos māksliniekus.
Es to nesaukt par cenzūru, es domāju, ka drīzāk tā ir tāda kvalitātes atlasa, jo ne jau vēl šai izsolē ir augsts kvalitātes līmenis, un nu, tas pilnīgi normāli tiek uzskatīts, ka arī pasaules slavenās izsoles balstās uz Sotbīs vai kas, kur uz eksperta atlasa, tad līdz ar to ir šī atlasa.
Nē, jau ir droši.
Ir tā, ka pirmo rāmi uzliek laika limits un ir noteikts darbu skaits, ko pat ļoti ātri izsoli vadot un organizējot var pārdot. Ja? Un, jo cilvēki nogurst. Un tas, balsta, tas ir starp 100 līdz 150 lotēm. Un mums jārēķinās arī ar tiem darbiem, kas ir dāvinātie darbi. Un, jo tas ir nozīmīgs ieņēmuma avots. Un dāvinātiem darbiem mēs nosakam cenu, no kuras var tikt solīts uz augšu vai uz leju. Un ja tas ir tais interesants izsoles piegājiens, jo, ja kādam ir interese...
Es tur labprāt piedalītos uz leju.
Jo, redziet, tāpēc es arī gribu to pateikt radio klausītājiem, jo tas ir izcili iespēja iegādāties izcilas mākslas priekšmetus, jo, ja nav interesanta soli, ja ir interesanti un sola uz augšu, tad cena kāpj uz augšu. Bet dāvinātiem darbiem, ja netiek solīts, tad es solu uz leju, līdz kamēr nopērk. Un tas ir interesanti. Un ir ļoti daudz laimīgi ieguvēji. Un ir tā, ka atlikušo daļu mēs sadalām starp māksliniekiem, un mēs rīkojam to, kā mākslas notikumu, mums ir nepieciešami dažādi žanri. Un mums šeit ir fotografija, mums šeit ir glezniecība, mums šeit ir tēlniecība, mums ir arhitektu skices, mums ir rokraksti, mums ir monētas, māksla. Un tad ir tāds ierobežots sev skaits par katru no žanriem, ja? Un tad ir mākslinieki, kuri konsekventi saka, es nākamgad labprāt piedalīšos, un mēs to ļoti respektējam, un tad ir pārējos māksliniekus mēs uzrunājam, un ir tā arī, kad atsevišķos gadījumos saka, ka man šobrīd nav, bet es uzgleznošu nākamajai izsolē, un savākt mākslas darbus izsolē, tas ir diezgan liels pasākums, diezgan liels darbs.
Es pieņemu, ka izsoli interesē cilvēks, kuriem interesē māksla un kuri var to atļauties. Izstādi savukārt grib redzēt droši vien krietni plašāks cilvēku pulks. Mēs jau vairākārt pieminām gaismas pili, kas nav nodota eksploatācijā šogad. Tur ir īpaši noteikumi, lai šo izstādi varētu redzēt. Varat izstāstīt cilvēkiem, kā tad būtu jārīkojas?
Jā, mēs bibliotēkā esam vienojušies tādā veidā, kad ir iespēja apskatīt izstādi uz iepriekšēju pieteikšanos. Mājaslapā ir arī kontakti, uz kuru mēs lūdzam vienkārši iepriekš dot ziņu.
Likteņdārza mājaslapā
ir kontakti, un tad mēs šo ieju piesakām, un uz vietas strādā Likteņdārza cilvēks, kas sagaida, izrāda izstādi un iespējams arī reģistrēties izsolē.
Gaismas pilī.
Jā. Un attiecībā uz to 17. jūniju, kas ir publiskāks pasākums, ir tā, kad uz koncertu ieja arī ir tāpat iepriekš piesakoties uz ielūgumiem, un viena biļete ir uz koncertu un arī uz izsoli. Tas ir kā viens pasākums.
Es pareizi saprotu, tiem, kuriem nav internets, tie ir izslēgti no spēles.
Var zvanīt arī pat telefonu.
Varat nosaukt telefonu.
Protams. Ir tā, ka zvanīt 29-476-146. Un tas pats ir arī mājaslapā un arī izziņu dienas.
Un tur var pieteikties arī uz izstādi un arī uz šo izsoli.
Jā.
Skaidrs, diezgan sarežģīti, bet no, tas ir to vērts, jo bibliotēka grib redzēt droši vien daudz vēl pirms pat nodošanas eksploatācijā. Nu, šis ir iemesls, lai apvienotu divus vai trīs notikumus vienā. Es tomēr nevaru izvairīties no tā jautājuma, ko es te raidījumu sākumā tā kā minēju, ka daudz cilvēku, tie, kuri vienkārši nesako tā rūpīgi līdz, viņiem ir šis jautājums, kas notiek Likteņdārzā?
Kas notiek?
Kādā stadijā šobrīd mēs esam?
Ir tā, ka mēs esam šajā sezonā darba sākuši ļoti laicīgi, tā kā pateicoties laikam. Laika apstākļiem bija iespēja sākt strādāt jau martā, aprīlī, tad no tādiem lielajiem darbiem, kas ir uzreiz cilvēkiem redzam, ir tā, ka kopā ar aizsardzības ministriju un arī tēlnieku Jāru Felbergu mēs esam izveidojuši tādu piemiņas vietu latviešu strēlniekiem, kam nākamajā strēlnieku pulku dibināšanas gada, nākamajā gadā ir aprit 100 gadi strēlnieku pulku dibināšanai. Tā ir tāds viens liels darbs, kas šobrīd jau ir redzams un arī apskatāms. Tad otrs ir sadarbībā ar Lāču maizi. Tajā iebraukšanas vietā pie Likteņdārza, kur ir autostāvvieta, mēs esam izveidojuši tādu atpūtas vietiņu, kas arī ir no jauna projekts. Un arī atgriežoties pie autostāvvietas, ir tā, ka tas ir arī tā labiekārtošana, ja apmeklētāja autostāvvietas ir šā gada galvenais darbs. Un tajā tiks ieguldīti visi tie līdzekļi, ko mēs saņemsim šā gada izsolē un arī 9. augusta Latvijas televīzijas akcijā. Tā ir tā daļa, kas ir kā dārza vizītkarte, kur ko katrs iebraucot redz, un tad ir šajā gadā to labiekārtot. Un te es arī gribētu pieminēt, ka arī tā Likteņdārza autostāvvietas būvniecība ir saistīta ar vienu tādu ļoti emocionālu, man liekas, arī vēsturisku notikumu. Jo stāvvietas būvniecībā tiks izmantots Latvijas bruņoto spēku dāvinājums no viena Latvijas armijas laukuma, kas tika būvēts pagājušā gadsimta 30. gados, un arī tad cilvēki akmeņus šim laukumam saved no visām Latvijas malām. Tā kā mums ir tāds drusciņi arī vēsturiskais izmantojumu šajā kontekstā.
Un tas ir interesanti, jā. Vai kopējais plāns pildās, kā bija iecerēts varbūt agrāk pirms vairākiem gadiem, vai tā naudiņa, cik nepieciešams ienāk un darbi norisinās tā pēc plāna, vai
Plāns bija ļoti optimistisks.
Un ir tā, ka
netika optimistiski šobrīd tie darbi virzās uz priekšu, un ir tā, bet mēs arī daudzas lietas ļoti pārvērtējam. Jo ir tāds lielais plāns, un pirms ķerties pie katra nākamā darba notiek ļoti liela pārvērtēšana un izsijāšana. Tieši kas jādara, par kādiem līdzekļiem jādara, cik ir iespējams saņemt dāvinājumus, cik ir jāapmaksā darbi. Un tā kā es domāju, ka to dārza daļu, kas attiecas attiecībā uz to 2018. gadu, ko mēs plānojam kā dārza lielākās daļas pabeigšanas gadu mēs pabeigsim, bet varbūt ir būves, kur tomēr nepieciešama nedaudz pārvērtēšana, kādiem mērķiem tā tiek izmantota pirms uzsākt to būvniecību.
Cerēsim to, ka krīzes laiks aiz muguras, kā daudz saka, varbūt, ka tā naudas plūsma palielināsies. Ziedojuma tālrunis ir patiešām pieejams mājaslapā vēlreiz, un ja gadījumā apmaldāties ir, protams, arī informācijas tālruņos varam atrast šo tālruni. Atgriezīsimies pie vizuālās mākslas. Vitoliņa kungs, jūs varētu teikt, ka jums ir patīkami būt, ka jūs esat likteņdārza viens no māksliniekiem. Tas kaut kādā veidā ietekmē arī kaut kā mākslinieka personību kā tādu. Jūs esat runājuši ar kolēģiem, varbūt tas ir kaut kas tāds īpašs.
Nu, man liekas, ka pirmkārt tas katalogs ir izdevies. Un māksliniekam redzēt savu darbu kvalitīvā katalogā, tas jau vien ir tāds kā prieks. Un cerams, ka arī šogad izstāde izdosies, jo jaunās tāpās, jaunā vietā, tas uzreiz jauna dzīvība. Tagad tas māksliniekam arī tāds kā kvalitātes sajūta un sevis pacelšana augstāk.
Bet Jevičkuns teica, ka turpināsies šī tradīcija vienalga, vai tur pabeigs, un kā tas notiks, tas varētu būt, ka viens tāds zīmols likteņdārs būtu arī, kas izpaužās dažādās citās dzīves jomās, arī tā skaitā vizuālā mākslā glezniecībā, tas varētu būt šāds izstādes, jūs paredzat, ka tas būtu tāds osebīgs, varbūt kā pieminēties.
Kādēļ gan ne, es domāju, ka vienkārši nākotnē, jebkur liela ideja bieži vien jābūvē ilgi. Lielas tādas, ja mēs redzam, ka to ir milzīgas pilsētas kādreiz celt, vai lielas piramīdas, vai objekti, nereti celt gadu desmitiem, un tur var redzēt pēc tam nākošām paudzēm, tas būs interesanti, vispār kā tāda atmiņa par kaut ko.
Jūs esat par to par nesteidzīgu darbu?
Jā,
jūs esat lēnais glaznotājs, cik ilgi jūs strādājat pie vienu darbu?
Tas ir dažādi. Es drīzāk esmu pa tādu ilgtermiņu domāšanu, un tas likteņdārs iemieso tādu ilgtermiņu ideju. Tas nav viens dienas projekts, kur hop, kaut ko salipināju un nākošā dienā nojauc.
Par izstādi noslēdzot šo sarunu, es Biļeviča kungs jums tomēr gribu vaicāt, protams, ka latviešu glezniecība un latviešu vizuālā māksla vispār ir, mums ir tādas vairākas tradīcijas, gan rudens, pavasara izstādes un dažni dažādi notikumi arī bijušos muzejos, varbūt topošajos, kā jūs saskatāt, vai šis būs viens no Latvijas vizuālās mākslas centrālajiem notikumiem, kas varētu ieiet tādā, varbūt, vizuālās mākslas vēsturēs, par kā mākslas notikumi.
Interesanti, ka jūs to pajautājāt. Mums parasti šis pasākums notiek pavasarī, martā, un tagad taisni mākslas telpas trūkuma dēļ un bibliotekas nodošanas termiņa nobīžu dēļ mēs esam iebraukuši faktiski vasaras sākumā. Mēs tiešām esam iecerējuši šo, no šī pasākuma izveidot nozīmīgu Latvijas mākslā ikgada notikumu, pavasara mākslas izstādi. Un viens no tiem avotiem, kuru mēs smeļamies māksliniekus, tā ir mūsu mākslas akadēmija. Mūsu ne tikai Vitoliņa kungs piedalās ar izcilu darbu, viņš ir glezniecības katedras vadītājs. Brasliņš piedalās ar izcilu savu zīmējumu, viņš savukārt ir zīmēšanas katedras vadītājs. Tātad tā ir to jauno mākslinieku halve, kas kaļ jaunos talantus, un viņiem, viņu skolotāji ir piemērs. Un tā kā mēs apzināti strādājam tajā virzienā, mēs ļoti sadarbojamies ar mākslas akadēmiju.
Pieminētās būves, kas kādreiz varētu arī neīstenoties, vai mākslas galerija likteņdārzā varētu īstenoties kādreiz?
Mēs ļoti to gribētu. Mums ir uz Latvijas simtgadi iecerēts ļoti skaists mākslas katalogs no tiem darbiem, kas ir tikuši ziedot likteņdārzam, no kuriem likteņdārs lielā mērā ir tapis, bet par pašas mākslas telpas radīšanu likteņdārzā mums ir iecerēta Kronberga kunga projektē daudz funkcionāla celtne. Ja mēs līdz tai celtnē nonāksim reizi, un mēs nonāksim, mēs esam gargabala skrējēji, tur noteikti būs mākslas telpa.
Kā mēs uz to ceram, un tad varētu šis notikums katru pavasaru notikt Likteņdārzā, gan izstādi, gan kas noslēgtos ar izsūnu.
Es esmu Kokneses patriots, es esmu izaudzis Koknesē, es ļoti apzināti strādāju tajā virzienā, lai Koknese kļūtu par, ne tikai par Latvijas, bet par pasaules centru.
Nu, es dzirdu ļoti daudz oponentus no dažādām
vietām. Oponējiet!
Bet tas ir tikai pozitīvi. Paldies jums visiem par sarunu. Nauziņas kundzes vēlreiz lūkšu jūs nosauciet to tauru, un kur var pieteikties, lai apskatītos izstādi. Izstādi būs apmeklējumi no rītdienas. Šodien tiek atklāti, jā? Šodien jau vēl prātur tā kā laikam, jā?
Mēs gaidīsim apmeklētājs no rītdienas, un ir tā, ka lūgums droši vai nu rakstīt elektroniski uz manu e-pastu balde.cauziņa@koknesesfonds.lv vai otra iespēja zvanīt pa tālruni 29-476-146.
Paldies jums par informāciju un paldies par šo sarunu. Nu, ko tiksimies izstādē? Varbūt, ka tiksimies izsolē. Es katram radio klausītājam novēlu, lai jūsu dzīve rit tā, lai jūs varētu piedalīties izsolē tajā augšupejošajā. Iedomājieties, cik skaisti tad būtu bagāti mūsu sabiedrība. Šodien pie mums viesojas Koknesis fonda valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa, fonda padomas loceklis arī izsoles vadītājs Guntis Bilevičs un mākslinieks Andris Vītoliņš.